Πείτε μας λοιπόν, κύριε Καρχημάκη.
Ξέρετε, αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με τον υποτιθέμενο στόχο της κυβέρνησης. Ξέρετε, η κυβέρνηση έθεσε δύο στόχους. Ο πρώτος υποτίθεται ότι ήταν η αναβάθμιση της τριτοβάθμιας παιδείας. Ξέρετε, σε οποιαδήποτε μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, όταν μιλάμε για αναβάθμιση της τριτοβάθμιας παιδείας, μιλάμε για νομοσχέδια τα οποία έχουν ως βασικό άξονα τη δημόσια εκπαίδευση. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι η δημόσια εκπαίδευση είναι ο μοχλός κοινωνικής κινητικότητας σε κάθε χώρα. Επιτρέπει σε ένα παιδί από όποια οικογένεια και αν προέρχεται, από όποια κοινωνική τάξη και οικονομική τάξη και αν προέρχεται, να ακολουθήσει τα όνειρά του και με βάση τις ικανότητές του να προσφέρει και στον εαυτό του ή την εαυτό του, αλλά και στην ίδια τη χώρα. Είναι λοιπόν μια συνειδητή επιλογή κάθε χώρα να ενισχύει πρώτα και κύρια το δημόσιο σύστημα υγείας και με βάση αυτό να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το δεύτερο είναι ότι λέει ότι σταματάμε να είμαστε μια διεθνής εξαίρεση. Μα δεν είμαστε διεθνής εξαίρεση και με αυτό το νομοσχέδιο. Λέει, πουθενά στον κόσμο δεν απαγορεύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πράγματι, σε πολύ λίγες χώρες. Αλλά και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο με τα μόνο κερδοσκοπικά πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν, τα οποία δεν θα δημιουργήσουν πανεπιστήμια, αλλά παραρτήματα. Και αυτό παγκόσμια εξαίρεση είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε την ουσία, διότι τα τσιτάτα περί εξαιρέσεων είναι και λίγο προσχηματικά. Το ζήτημα είναι να δούμε στην ουσία τι γίνεται. Στην ουσία λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό καμία σχέση δεν έχει με την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και καμία σχέση δεν έχει με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Τα πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν θα φτιάξουν κερδοσκοπικότατα ουσιαστικά παραρτήματα, τα οποία θα είναι μόνο λογιστικά μη κερδοσκοπικά. Να το πούμε απλά. Τι κάνουν τα πανεπιστήμια αυτά? Θα έρθουν και θα αγοράσουν ένα franchise εδώ πέρα οι τοπικές, τα τοπικά παραρτήματα από τα μητρικά και θα πληρώνουν το franchise στο εξωτερικό, το οποίο θα εγγράφεται στα έξοδα του παραρτήματος και θα φαίνεται έτσι, θα φαίνεται έτσι λογιστικά μη κερδοσκοπικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έτσι καταρρύπτεται και το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι θα σταματήσει να φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Το κέρδος του κάθε πανεπιστημίου θα φεύγει κατευθείαν στο εξωτερικό, στο μητρικό ίδρυμα. Στην ουσία φτιάξαμε νόμιμες offshore. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα του πώς θα μπαίνει σε αυτά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία άφησε εκτός δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, πάμε στην ελάχιστη βάση πληρωμής. Δηλαδή, θα μπαίνει στην ιδιωτική ιατρική με 9,38, στη δημόσια με 18.000 και θα αγοράζεις τα 10.000 με μόρια που σου λείπουν από τους άριστους τους πλούσιους. Τι είναι αυτά? Πάμε όμως και σε ένα ακόμα ζήτημα. Ξέρετε, όταν λέμε ότι ένα πανεπιστήμιο πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικό, δεν είναι φετίχα. Όταν ένα πανεπιστήμιο ή όταν ένα αγαθό, κοινωνικό αγαθό, γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας, εκεί έχουμε ένα βασικό πρόβλημα, ότι όταν σταματήσει να είναι επικερδές, κλείνει. Σας θυμίζω το παράδειγμα του University of Donald Trump σε ΗΠΑ, όπου όταν σταμάτησε να υπάρχει κέρδος, έκλεισε και άφησε χιλιάδες φοιτητές κυριολεκτικά στον αέρα.
Στον αέρα, βέβαια.
Διότι ουσιαστικά οι τίτλοι που έδωσε δεν είχαν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Το ίδιο υπάρχει περίπτωση να γίνει και εδώ. Και μπορεί να ακούγεται κάπως στραβηγμένο, αλλά να σας το τεκμηριώσω. Ξέρετε, στα πρώτα πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα όχι αντιπολιτευόμενου τύπου, αλλά της καθημερινής, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιπολιτευόμενη, θα είναι με κερδοσκοπικά fund. Πέραν του ότι είναι αστείο να μιλάμε για μη κερδοσκοπικά παραδείγματα, τα οποία θα είναι κερδοσκοπικά fund, δηλαδή εντάξει, μπορεί να ήταν το φως του σοσιαλισμού το αληθινό, αλλά δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Υπάρχει και ένα ακόμα θέμα. Τα fund, σύμφωνα με μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και καθηγητών του Yale, του Harvard και ούτω καθεξής, μένουν σε έναν οικονομικό τομέα για 5 με 7 χρόνια maximum. Αυτό τι πάει να πει? Μετά από 5 με 7 χρόνια θα μείνουν τα πανεπιστήμια στον αέρα? Γιατί, ξέρετε, το ίδιο το νομοσχέδιο δεν μας παρηγορεί και πολύ. Δεν λέει, ωραία, για να μπορέσω να είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα ιδρύματα, κάτσε να βάλω μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας 10 με 15 χρόνια. Λέει 5 χρόνια είναι η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας. Δηλαδή το κάτω όριο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα φαντ σε έναν οικονομικό τομέα. Φανταστείτε σε 5 χρόνια χιλιάδες φοιτητές επιπτυχίου ή πτυχιούχοι να έχουν πληρώσει πάνω από 150.000 ευρώ, διότι αν δείτε και τα δίδακτα κυμαίνονται στις 30.000 ευρώ το χρόνο. Και τελικά να τους πούνε, όπς, συγγνώμη, δώσατε 120.000 ευρώ, δεν έχει κανένα αντίκρισμα το πτυχίο σας. Το φαντάζεστε?
Μάλιστα.
Και είναι και πολλά ζητήματα ακόμα, αλλά νομίζω σου πήρα λίγο μονότερμα, συγγνώμη.
Όχι, θα ήθελα, επειδή είστε καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Πράγματι.
Πληρώνουν εκεί οι φοιτητές?
Ουσιαστικά τα δίδακτα δεν υπάρχουν για τους Ολλανδούς φοιτητές. Δηλαδή υπάρχει ένα τέλος πληρωμής στην αρχή της χρονιάς, κοντά στα 2.000 ευρώ, τα οποία όμως τα παίρνεις πίσω μέσα από την φορολογική σου δήλωση. Αυτό παλιότερα ίσχυε και για τους διεθνείς φοιτητές. Δηλαδή εγώ πήγα και έκανα το μεταπτυχιακό μου εκεί. Πήρα πίσω τα έξοδά μου για τα δίδακτρα μέσα από τη φορολογική δήλωση που έκανα στην...
Δηλαδή τα δίνεις για παράδειγμα σαν εγγύηση, να το πω κάπως?
Όχι, το σύστημα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Δηλαδή δίνεις τα χρήματα στο πανεπιστήμιο και η πολιτεία σε αποζημιώνει την ιτρόπο. Και βεβαίως δεν σε αποζημιώνει μόνο για αυτό, σε αποζημιώνει και για την... για τα έξοδα τα οποία θα κάνεις για την εκπαίδευσή σου. Δηλαδή για την επένδυση που θα κάνεις για να αγοράσεις ένα λάπτοπ, για τα βιβλία σου και το καθεξής.
Υπάρχουν και κάποιες δικλείδες, δηλαδή σου βάζει και ένα όριο ότι πρέπει να τελειώσεις, ξέρω εγώ, σε 3, 4, 5 χρόνια? Όχι.
Όχι, όχι. Ξέρετε, οι ανενεργοί φοιτητές έχουν πολύ μικρό κόστος στο πανεπιστήμιο και με δεδομένο ότι υπάρχουν πάνω σε κάθε κοινωνία υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, τα οποία μπορεί να εμποδίσουν έναν φοιτητή στο να ολοκληρώσει τις σπουδές του στον ενδεδειγμένο χρόνο. Δεν μπαίνει τέτοιο όριο. Είναι όμως και η τέτοια κουλτούρα που ο καθένας θέλει να τελειώσει γρήγορα το
πανεπιστήμιο. Σωστά, βέβαια.
Δεν υπάρχει και μεγάλη ενεργία. Επομένως, με το που τελειώσει το πανεπιστήμιο βρίσκει δουλειά.
Και κυρίως οι μεταπτυχιακοί, όσοι έχουν αποκτήσει, ας πούμε.
Βρίσκουν πάρα πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα, ναι, το διάβαζα χθες έτσι για να έχω μια ιδέα τι θα συζητήσουμε περίπου. Άρα, μιλάμε για μια κοινωνία σωστά δομημένη. Και έρχομαι τώρα εδώ, γιατί είστε ένας νέος καθηγητής, υποψήφιος διδάκτορας και λέκτορας πολιτικών επιστημών, και θυμάμαι το μοντέλο που προσπάθησε, κύριε Καρχημάκη. Φαντάζομαι ότι την εποχή γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, κάθε πόλη και ΤΕΗ, κάθε μεγάλη πόλη και πανεπιστήμιο, ας πούμε, ή περιοχή, ας πούμε, της Ελλάδας, έτσι.
Αυτό το οποίο ουσιαστικά υπενήθεστε είναι ότι χρειαζόμαστε ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη.
Δεν χρειαζόμαστε?
Βεβαίως χρειαζόμαστε ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη, και σε σχέση με το που θα υπάρχουν τα πανεπιστήμια και σε σχέση με το τι ανάγκες καλύπτουν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων.
Σωστά, σωστά.
Κοιτάξτε όμως να δείτε. Δεν πάει να πει ότι αν ένα τμήμα κριθεί ότι πρέπει να αλλάξει το αντικείμενό του, κλείνει. Μπορούμε να πούμε ότι πάρα πολλά τμήματα μπορούν να επανατοποθετηθούν σε ένα ακαδημαϊκό χάρτη, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Και τις ανάγκες της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Και βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς δεν έχουμε επενδύσει αρκετά σε άλλες ειδικότητες μη πανεπιστημιακές, όπως τεχνική εκπαίδευση. Δεν έχουμε κάνει μια σοβαρή κουβέντα γι' αυτό. Και αυτές είναι οι ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι οι ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Στην Ελλάδα, μου λένε εδώ πέρα άνθρωποι, δεν βρίσκουν αλουμινάδες με τίποτα.
Ναι, δηλαδή, όντως. Είναι δυσεύρεστοι οι άνθρωποι.
Δηλαδή, είναι και αυτή μια κουβέντα την οποία πρέπει να κάνουμε και να ξεφύγουμε από τη λογική η οποία λέει ότι το κοινωνικό στάτους συνδέεται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ξέρετε, στην Ολλανδία οι καθηγητές πανεπιστημίου δεν είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι. Αντιθέτως, και ούτε και είναι και το υψηλότερο κοινωνικό στάτους. Γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα το έχουμε το αυτό με το κοινωνικό στάτους. Αντιθέτως, οι αγρότες είναι πάρα πολύ καλά αμοιβόμενοι. Είναι από τις πιο καλά αμοιβόμενες κοινωνικές ομάδες στην Ολλανδία. Οι τεχνικοί εργάτες επίσης. Και δεν τίθεται ζήτημα στάτους. Αντιθέτως, είναι μια κοινωνία στην οποία αναγνωρίζεσαι για αυτούς που είσαι ως προσωπικότητα.
Ούτε
ούτε για το τι θέση έχεις στην εργασία σου, αλλά για το ποιος είσαι σαν άνθρωπος.
Έτσι ακριβώς, και σίγουρα είστε ενημερωμένος, γιατί εδώ έχουμε, ας πούμε, το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που άνθρωποι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και το πτυχίο τους δεν έχει αντίκρισμα. Πρόσφατα είχα ένα παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τέλειωσε μαθηματικό, στατιστική, δεν ξέρω τι. Δεν έχει αντίκρισμα, δεν μπορεί να βρει δουλειά, ας πούμε. Αλλιώς το έχει φανταστεί, ας πούμε, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, και αλλιώς του βγαίνει στην πορεία.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και κανένας δεν το εγγυάται και ότι θα υπάρξει και κάποια προσπάθεια του Πανεπιστημίου να υπάρξει μια σύνδεση με την αγορά εργασίας. Είναι να βοηθήσει να βρει δουλειά. Ξέρετε, να μην κλείνουμε τα μάτια μας. Επειδή είπαμε με τα αρνητικά του νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση, τα οποία είναι πάρα πολλά, και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εξίσου όμως δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε ότι όλα είναι καλά και άγια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι. Χρειάζονται πολλές αλλαγές. Απλώς οι αλλαγές αυτές δεν έρχονται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Η πρώτη και βασική αλλαγή είναι η χρηματοδότηση. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να είμαστε ουραγοί στην κρατική χρηματοδότηση σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να πάμε στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να σας το δώσω με νούμερα.
Ναι, ναι.
Η Ελλάδα επενδύει 2.000 ευρώ σε κάθε φοιτητή, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι το 8. Είμαστε κάτω και από την Τουρκία. Και αναφέρω αυτό διότι σύμφωνα με κάθε ακαδημαϊκή έρευνα, η επένδυση στην παιδεία και στην έρευνα, η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί η άμυνα της χώρας να είναι σε υψηλό επίπεδο. Αν δεν το κάνεις αυτό, μπορεί να τα βγάλεις πέρα στην κούρσα εξοπλισμών βραχυπρόθεσμα ή ακόμα και μεσοπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα είσαι καταδικασμένος. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα για τα ελληνικά πανεπιστήμια, και επανέρχομαι στο κομμάτι της παιδείας, είναι ότι υπάρχουν μεγάλα διοικητικά ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα γραφειοκρατίας, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την αξιολόγηση και με ποιον τρόπο θα γίνει η αξιολόγηση. Διότι ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Σήμερα είναι 8η Μάρτη, είναι η μέρα της γυναίκας. Να σας φέρω λοιπόν ένα σχετικό παράδειγμα. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, όπως αναφέρεται, και ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ήταν η κακή ποιότητα αξιολόγησης, η οποία φάνηκε ότι είχαμε στο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί ήταν κακή? Διότι κάναμε το κλασικό. Δίναμε ερωτηματολόγιο στους φοιτητές. Και οι γυναίκες συνάδελφοι είχαν κατά 10-15% χαμηλότερη απόδοση σύμφωνα με τους φοιτητές σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους. Ήταν όλες οι γυναίκες κακές καθηγήτριες? Προφανώς και όχι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν ακόμα στερεότυπα στην κοινωνία μας, δυστυχώς. Τα οποία λένε ότι στο ρόλο του καθηγητή δεν μπορώ να έχω μια γυναίκα εύκολα. Ή μου γίνει πιο εύκολα και πιο οικείο ο ρόλος του άντρα στο ρόλο του καθηγητή. Εκεί λοιπόν αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να φτιάξουμε ένα μοντέλο αξιολόγησης που θα το λαμβάνει, θα το παίρνει υπόψη του. Έχουμε άλλα θέματα μεγάλα. Έχουμε τα θέματα του πόσο γρήγορα μπορείς να πάρεις βαθμίδα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ποια είναι η κινητικότητα του ελληνικού πανεπιστήμιου. Επίσης μεγάλο θέμα. Πώς θα επαναπατριστούν οι νέοι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικά να βρουν μια θέση?
Σωστά. Μεγάλο δίλημα.
Στην Ελλάδα. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα της έρευνας. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την έρευνα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μου λένε συνάδελφοι ότι μπορούν να κερδίσουν μια χρηματοδότηση που έχουν πολύ λίγα εργαλεία. Να το πούμε αυτό. Για να κερδίσουν μια μεγάλη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και ακόμα και αν την κερδίσουν, να μην μπορούν να τραβήξουν χρήματα.
Είναι αμφίβολο αν μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν. Βέβαια.
Δηλαδή, αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού πανεπιστημίου. Όχι το αν θα φτιάξουμε ιδιωτικά, τα οποία στην ουσία δεν θα μπορεί να πάει και κανένα παιδί λαϊκής οικογένειας. Γιατί εγώ, ξέρετε, δεν γνωρίζω κανένα παιδί λαϊκής οικογένειας που έχει 30 και 40.000 ευρώ το χρόνο για να πάει να φοιτήσει.
Ούτε εγώ, κύριε Καρχημαγή, έτσι, γιατί... Ναι, όχι, πείτε μου για να ολοκληρώσουμε τη
συζήτηση. Αν πάμε σε αυτό το μοντέλο, υπάρχει ένας ακόμα μεγάλος κίνδυνος, ο κίνδυνος των δανείων, ο κίνδυνος των φοιτητικών δανείων.
Ναι, σωστά.
Δεν καταλαβαίνω γιατί πάμε να μιμηθούμε αποτυχημένα μοντέλα. Τα φοιτητικά δάνεια είναι ένα τρομακτικά μεγάλο ζήτημα. Και στη ΣΥΠΑ που φτάνουν το 1-3, το 1-3 το διανοείστε, και στην Μεγάλη Βρετανία που πιάνουν το μισό 3. Και στις δύο αυτές χώρες υπάρχουν απόφοιτοι οι οποίοι δεκαετίες μετά την αποφοίτησή τους δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους. Και είναι από τα βασικά ζητήματα των προεκλογικών εκστρατείων εκεί. Έχουν διαγνώσει ότι αυτό είναι πρόβλημα σαν μοντέλο. Εμείς γιατί πάμε εδώ να παράγουμε? Νιώθω πραγματικά εξοργισμένες και μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, συνήθως μια χώρα, μια κυβέρνηση θέλει να παίρνει τα πετυχημένα μοντέλα του εξωτερικού. Εμείς γιατί θέλουμε να πάρουμε τα αποτυχημένα?
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον το ξέρουμε το βράδυ, ας πούμε, με την ψηφοφορία εννοώ. Αλλά η μάχη προφανώς δεν θα κλείσει εδώ, έτσι δεν είναι?
Πιστεύω ότι το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα αλλάξουν.
Αυτό
πώς
είναι.
Πώς θα αλλάξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση και πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, θα μπορεί δηλαδή παραδείγματος χάρη η περιφέρεια Κρήτης να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο, η ΕΣΕ να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο, θα μπορέσουν να μπουν στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Στην πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε, κύριε Καρχημάκη.
Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Εγώ καλή.